بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. معاشر المستمعين الكرام، لا نزال في باب ما جاء في السحر، وقد أورد بعض الآيات المتعلقة بهذا الباب، ثم قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذا الحديث يعد من الحديث من الأحاديث الجوامع في باب الكبائر والتحذير منها والأمر باجتنابها وبيان خطورتها بأنها موبقة لصاحبها. وقد بدأ عليه الصلاة والسلام هذا الحديث بقوله: اجتنبوا السبع الموبقات. وقوله اجتنبوا أبلغ في الدلالة على المراد من قول لا تفعلوا أو اتركوا أو نحو ذلك، لأنها تتضمن الترك والبعد عن المقاربة، بحيث يكون المرء في جانب بعيد عنها. قد مر معنا قريبا من ذلك في دعاء خليل الرحمن عليه السلام، حيث قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعلني في جانب بعيد عنها. والكبائر مطلوب من العبد أن يتركها وأن يبتعد عن الوسائل والطرائق المفضية إليها، ولهذا قال الله: ولا تقربوا الفواحش، وهذا أبلغ من ولا تفعلوا الفواحش، لأن فيه النهي عن الفعل وعن الوسائل المفضية إلى الفعل. والوسائل المفضية إلى الحرام حرام، لأنها تؤدي إليه، فيجب على العبد أن يتجنبها وأن يبتعد عنها وأن يكون على حذر من الوقوع فيها. وقوله الموبقات، سميت الكبائر كما في هذا الحديث موبقات لأنها تهلك فاعلها، أما في الدنيا فلما يترتب عليها من العقوبات والعواقب الوخيمة، وأما في الآخرة فلما يترتب عليها من العذاب. وقوله السبع، هذا ليس حاصرا للموبقات في هذا العدد، بل هي أكثر من ذلك، لكن هذا الحديث جمع موبقات سبع هي في غاية الخطورة والإهلاك لصاحبها، ولهذا وصفها بالموبقات، أي التي تهلك صاحبها في دنياه وأخراه.
بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah, berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku bersaksi bahwa Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan dan hambanya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan seluruh sahabatnya. Ya Allah, tidaklah kami mempunyai ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan tambahkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Para pemirsa, para pendengar, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian hari ini kita masih membahas tentang bab keterangan-keterangan atau nas-nas yang datang dalam bab sihir. Dan pada kajian yang telah lalu kita sudah menjelaskan tentang dua dalil yang berasal dari ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan tentang sihir dan bahaya-bahaya yang dikandung dalam tindakan sihir, bahwa sihir menjadikan pelakunya kafir. Kemudian mu'alif rahimahullah menyebutkan dalil yang ketiga yang menjelaskan tentang hukum sihir. Hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah oleh kalian tujuh dosa yang membinasakan. Para sahabat bertanya, "Wa ma hunna ya Rasulullah?" Apa semua itu wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, "Asyirku billah." Yang pertama adalah melakukan kesyirikan terhadap Allah. "Was-sihr." Dan yang kedua adalah sihir. "Wa qatlun nafs allati harramallahu illa bilhaq." Yang ketiga adalah membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. "Wa aklur riba." Yang keempat adalah memakan harta riba. "Wa aklu malil yatim." Yang kelima adalah memakan harta anak yatim. "Wattawalli yaumaz zahf." Yang keenam adalah kabur saat perang sedang berkecamuk, melarikan diri dari perang. Dan yang terakhir, "Wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat." Menuduh zina terhadap perempuan yang suci. Inilah tujuh dosa besar yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sangat agung ini. Hadis ini, para pendengar, para pemirsa dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, hadis ini termasuk hadis yang mencakup dosa-dosa besar, termasuk hadis yang paling mencakup dosa-dosa besar. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tujuh dosa besar. Dan maksud dari hadis ini adalah agar kita waspada dari dosa-dosa besar tersebut. Kita harus menjauhi dosa-dosa besar tersebut karena bahayanya sangat sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini mengatakan, "Ijtanibu," jauhilah oleh kalian. Dan kata-kata jauhilah oleh kalian ini lebih mengena daripada kata-kata la taf'alu au la au utruku, daripada mengatakan janganlah kalian melakukan, atau dengan mengatakan tinggalkanlah oleh kalian, atau kata-kata yang semakna dengan ini. Kata-kata jauhilah lebih kuat petunjuknya untuk meninggalkan sesuatu. Karena apa? Karena kata-kata jauhilah mengandung perintah untuk menjauhi hal tersebut, di samping mengandung perintah untuk meninggalkan perkara tersebut. Dan telah lalu keterangan tentang ini pada perkataan Nabi Ibrahim yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan anak-anakku dari menyembah berhala-berhala. Para pemirsa, para pendengar dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, dosa besar kita diperintahkan untuk meninggalkannya. Kita diperintahkan untuk menjauhinya. Begitu pula kita diperintahkan untuk menjauhi sarana-sarana yang dapat menjerumuskan kita atau mengantarkan kita ke dalam dosa-dosa besar tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Wala taqrabul fawahish." Janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan keji. Karena di dalam perintah untuk meninggalkan sesuatu itu mengandung perintah untuk meninggalkan sarana-sarana yang mengantarkan kepada sesuatu yang tercela tersebut. Karena sarana yang mengantarkan seseorang kepada sesuatu yang haram itu juga diharamkan. Karena apa? Karena sarana tersebut akan mengantarkan seseorang kepada sesuatu yang diharamkan. Makanya di samping kita diwajibkan untuk meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh syariat, kita juga diperintahkan untuk meninggalkan sarana-sarana yang dapat mengantarkan seseorang kepada sesuatu yang dilarang oleh syariat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini menyebutkan bahwa al-kaba'ir atau dosa besar disebut juga dengan al-mubiqat, yaitu sesuatu yang membinasakan. Kenapa dosa besar disebut al-mubiqat, disebut sesuatu yang membinasakan? Karena dosa besar sangat merugikan orang yang melakukannya, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Di dunia orang tersebut menjadi hina, di akhirat nanti juga dia akan diancam dengan siksaan-siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kata as-sab', yaitu tujuh. Jauhilah oleh kalian tujuh hal yang membinasakan. Kata-kata Rasulullah tujuh ini bukan berarti bahwa dosa besar hanya berjumlah tujuh saja. Namun kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kata tujuh? Karena dosa besar yang jumlahnya tujuh ini sangat berat hukumannya, sangat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya dosa besar lebih dari tujuh sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis yang lain.
Qalu wa ma hunna ya Rasulullah. Hada yadull ala anna as-sahabah lamma سمعوا النبي يأمر باجتناب السبع الموبقات أدركوا خطورتهن فسألوا هذا السؤال وما هن يا رسول الله. وهذا السؤال مبني على أساس لا بد أن نعرفه في هذا الباب، وهو أن المسلم مطلوب منه أن يعرف الباطل حتى يجتنبه، ولهذا قالوا وما هن. هذا السؤال مبني على رغبة في معرفة هذه الموبقات من أجل اجتنابها، وهذا يفيد أن من لا يعرف الباطل قد يقع فيه بسبب عدم معرفته به أو بخطورته. ولهذا قيل قديما كيف يتقي من لا يدري ما يتقي.
Kemudian di dalam hadis ini disebutkan para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma hunna ya Rasulullah?" Apakah itu semua wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pertanyaan dari para sahabat ini menunjukkan bahwa para sahabat ketika mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauhilah oleh kalian 7 hal yang membinasakan, mereka memahami perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bahwa 7 hal tersebut mengandung bahaya yang sangat besar bagi mereka. Dan pertanyaan ini menunjukkan satu kaidah yang sangat penting di dalam bab ini, bahwa seorang muslim seharusnya mengetahui kebatilan agar dia bisa menjauhi kebatilan tersebut. Dan ini juga menunjukkan bahwa ketika seseorang tidak mengetahui kebatilan, maka bisa jadi dia jatuh ke dalam kebatilan tersebut tanpa dia sadari. Dalam sebuah pepatah Arab mengatakan, bagaimana seseorang akan selamat dari sesuatu yang tidak dia ketahui.
Qala asyirku billah, wa hadha bada'a bihi an-nabiyyu alaihi salatu wassalam as-sab'a al-mubiqat, lannahu akhtaruha wa a'zamuha. ولهذا لما سئل عليه الصلاة والسلام أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، فالشرك هو أعظم الذنوب، وهو تسوية غير الله بالله في شيء من حقوقه وخصائصه، كان يدعو المرء غير الله أو يستغيث بغير الله أو يذبح لغير الله أو يصرف شيئا من العبادة لغير الله. قد قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فمن صرف شيئا من حقوق الله لغيره فقد أشرك، ويكون بذلك مرتكبا لأعظم الموبقات وأكبرها. قال والسحر، وذكره عقب موبقة الشرك، مما يدل على خطورة الشرك، مما يدل على خطورة السحر وأنه قرين الشرك. وقد تقدم في صدر هذه الترجمة بيان حقيقة الشرك والمراد به، وأيضا ذكر شيء مما يدل على خطورته وأنه موبق لي صاحبه في دنياه وأخرى.
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merinci 7 dosa besar yang membinasakan manusia, dan beliau memulai dengan menyebut asyirku billah, berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai penyebutan 7 dosa besar yang membinasakan manusia dengan dosa syirik. Karena apa? Karena syirik merupakan dosa besar yang paling membahayakan, dosa besar yang paling besar dosanya. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu ketika pernah ditanya oleh sahabat, ayyudzambi a'zam, dosa apakah yang paling besar? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Dosa yang paling besar adalah dengan engkau menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala saingan, sekutu, padahal dialah yang menciptakanmu. Syirik merupakan dosa besar yang paling berat. Syirik merupakan apa pengertian dari syirik? Syirik pada hakikatnya adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti misalnya doa, berdoa kepada selain Allah, padahal doa merupakan ibadah yang harusnya hanya ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya bernazar kepada selain, bernazar untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga merupakan kesyirikan, karena nazar adalah sebuah ibadah, dan ibadah tersebut harusnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beristighathah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan ibadah-ibadah lain yang harusnya hanya diperuntukkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua ibadah merupakan hak-haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kita memalingkan hak ini kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya solatku, sembelihanku, kehidupanku, dan kematianku semuanya hanyalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada sekutu baginya. Maka barang siapa yang mengalihkan sesuatu hak yang kepunyaan Allah subhanahu wa ta'ala, hak yang hanya dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk yang lainnya, maka dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dosa besar yang kedua, yaitu as-sihr. Sihir disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah kesyirikan langsung. Ini menunjukkan bahwa dosa sihir merupakan dosa yang sangat besar. Oleh karenanya Rasulullah menyebutkannya langsung setelah dosa yang paling besar, dosa besar yang paling besar, yaitu kesyirikan. Dan Rasulullah menggandengkan syirik dengan sihir. Ini juga menunjukkan kepada kita tentang dekatnya antara tindakan sihir dengan tindakan melakukan kesyirikan. Pada pertemuan yang telah lalu, kita telah menjelaskan hal ini, bahwa sihir tidak dilakukan kecuali dengan mendekatkan diri kepada syaitan, bahwa sihir tidak akan terwujud kecuali dengan melakukan kesyirikan. Karena dekatnya tindakan sihir dengan tindakan kesyirikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan dua hal ini. Dan telah lalu juga penjelasan tentang pengertian dari sihir dan juga bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh tindakan sihir ini.
Qala wa qatl an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq. Wal murad bin nafs allati harrama Allah ay al-muslim ma'sum ad-dam alladhi harrama Allah subhanahu wa ta'ala qatluhu. Wa qawluhu illa bil haqq ay bi an taf'al ma yujibu قتلها. وقد جاء بيان ذلك في الحديث، قال عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، و من بدل دينه، أو كما جاء في الحديث عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال وأكل الربا. والربا من الموبقات الخطيرة، بل قال الله سبحانه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقال جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقد ذكر العلماء أنه من أسباب سوء الخاتمة والعياذ بالله. والمراد بأكله أي تناوله بأي وجه كان، سواء بالأكل أو غيره. لكنه ذكر الأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع. وقوله أكل مال اليتيم أي التعدي على مال اليتيم، قد قال الله سبحانه إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. واليتيم هو من مات أبوه ولم يبلغ، أما بعد البلوغ لا يكون يتيما لحديث لا يتم بعد احتلام، رواه أبو داود.
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dosa besar yang ketiga, wa qatlun nafs allati harramallahu illa bilhaq, yaitu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali karena alasan kebenaran. Yang dimaksud dengan jiwa di sini adalah jiwa seorang muslim yang diharamkan atau dilindungi darahnya. Dan maksud dari kecuali karena alasan yang dibenarkan, alasan yang dibenarkan untuk membunuh seorang muslim yang darahnya asalnya dilindungi adalah dengan diantaranya dengan melakukan tiga hal ketika orang tersebut melakukan hal-hal yang menjadikan dia boleh dibunuh. Dan ada keterangan di dalam hadis yang lain bahwa la yahillu damin imri'in illa bi'ihda thalath, la yahillu damu mri'in illa la yahillu damu mri'in muslimin illa bi'ihda thalath, tidak dihalalkan darah seseorang yang muslim kecuali dengan alasan salah satu dari tiga. Yang pertama adalah ketika dia telah membunuh orang lain. Yang kedua, ketika dia telah berzina dengan zina yang muhsan. Dan yang ketiga adalah ketika dia telah mengganti agamanya. Ketika seseorang melakukan salah satu dari tiga perbuatan ini, maka darahnya boleh ditumpahkan atau jiwanya boleh dibunuh karena dia telah melakukan hal-hal yang menjadikannya diperbolehkan oleh syariat untuk dibunuh. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dosa besar yang keempat, yaitu memakan harta riba. Riba merupakan dosa besar yang sangat membahayakan seseorang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas, bahwa orang-orang yang memakan harta riba mereka tidak bisa berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan jin. Kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan jin. Kita bisa perhatikan ya, orang yang sedang kerasukan jin, berdirinya tidak bisa lurus. Begitu pula orang-orang yang memakan harta riba. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba." Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Bahkan para ulama telah menyebutkan bahwa memakan harta riba termasuk di antara sebab-sebab su'ul khatimah, sebab-sebab ditutupnya kehidupan seseorang dengan penutupan yang buruk. Dan di dalam sabda ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa aklur riba, memakan harta riba. Maksudnya bukan hanya memakan saja, namun memanfaatkan harta riba tersebut dengan semua tindakan. Dengan memanfaatkan harta riba tersebut masuk di dalam hadis ini tidak hanya memakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan redaksi memakan karena kebanyakan seseorang memanfaatkan hartanya dengan memakannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dosa besar yang kelima, yaitu memakan harta anak yatim. Maksud dari memakan di sini adalah memakan dengan cara yang tidak dibenarkan. Dan memakan juga tidak hanya dengan memakannya saja, tapi dengan memanfaatkannya pada hal-hal yang dia tidak berhak untuk memanfaatkannya dalam hal tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulma innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta-harta anak yatim, sesungguhnya mereka telah memakan neraka atau api dan memasukkannya ke dalam perut-perut mereka. Yang dimaksud dengan yatim di dalam syariat Islam adalah orang yang meninggal bapaknya. Orang yang bapaknya meninggal dan dia belum balig. Maksud dari yatim adalah seseorang yang bapaknya meninggal dalam keadaan dia belum balig. Ketika dia sudah balig, maka tidak disebut sebagai anak yatim di dalam syariat Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yutma ba'dal ihtilam, bahwa tidak ada kiyatiman setelah seseorang dalam keadaan balig.
Qala wa tawalli yawma az-zahf. Al-murad bit tawalli ay al-firar. Waqt al-tiham al-tiham as-saffayn. فإذا فر وقت التلاقي ملاقاة المسلمين بالأعداء فهذا من الكبائر، لأن هذا الفرار من أعظم الأمور التي يخشى أن تخلخل صف المسلمين وجيشهم. قال وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. والقذف في الأصل الرمي للشيء البعيد، ويطلق في الشرع على الشتم والبهتان. والمراد بالمحصنات أي العفيفات اللاتي حفظنا فروجهن من الفاحشة والزنا. وقوله الغافلات أي عن ما رمينا به من فاحشة، فالمراد بالغافلات هي البريئات من الشيء الذي رمينا به. والمؤمنات فيها من كنا على هذا الوصف، والإيمان بالله والمحافظة على طاعته سبحانه وتعالى. وهذا فيه أن القذف من كبائر الذنوب. الحاصل أن هذا الحديث أورده المصنف لأن النبي عليه الصلاة والسلام عد من جملة الكبائر السحر، وذكره في الرتبة التي تلي الشرك مباشرة.
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dosa besar yang keenam, wattawalli yawm az-zahf, yaitu kabur saat perang sedang berkecamuk, lari ketika kaum muslimin sedang melakukan peperangan menghadapi musuhnya. Ini termasuk dosa yang sangat besar ya. Ini termasuk di antara dosa-dosa besar, karena tindakan ini, yaitu tindakan melarikan diri dari barisan kaum muslimin, memiliki bahaya, mendatangkan bahaya yang sangat besar bagi kaum muslimin. Karena larinya dia dari barisannya akan menjadikan yang lari juga tergoda untuk melakukan hal yang sama. Dengan begitu barisan kaum muslimin akan menjadi lemah dan akhirnya dikalahkan oleh musuh. Karena bahayanya yang sangat besar ini, dia menjadi termasuk dosa-dosa besar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dosa besar yang terakhir di dalam hadis ini, yaitu waqadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, yaitu menuduh zina seseorang perempuan yang mukmin, yang suci, yang jauh dari perbuatan zina dan perbuatan-perbuatan yang tercela. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa sifat. Yang pertama, qadhf. Qadhf dalam bahasa Arab adalah melempar dari jauh. Kemudian yang dilempar tersebut al-muhsanat, perempuan yang menjaga dirinya dari tindakan-tindakan yang tercela, menjaga kehormatannya dari perbuatan zina. Al-ghafilat, orang yang, perempuan yang bebas atau membebaskan dirinya dari tindakan-tindakan yang buruk, yang mencemarkan atau mengurangi kehormatannya. Al-mu'minat, perempuan yang mukmin, yang meyakini keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala, meyakini keesaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan giat melakukan ketaatan. Hadis ini menunjukkan bahwa melempar atau menuduh, melempar tuduhan kepada seorang perempuan mukmin dengan tuduhan zina merupakan dosa besar. Intinya para pendengar dan para pemirsa, kaum muslimin semuanya dimanapun Anda berada, Musannif rahimahullah mendatangkan hadis ini adalah untuk menjelaskan kepada kita semuanya bahwa sihir merupakan dosa besar yang sangat membahayakan. Apalagi Rasulullah di dalam hadis ini menyebutkan sihir setelah dosa besar yang paling besar, yaitu kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Qala rahimahullah wa an Jundub marfu'an haddu sahiri ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. وهذا فيه أن الحكم في الساحر هو القتل، أن يضرب ضربة بالسيف يفصل فيها رأسه عن بدنه. وهذا قول جمهور أهل العلم أن هذا حكم الساحر، مثل مالك وأحمد وأبو حنيفة وغيرهم من أهل العلم لهذا الحديث ولآثار عديدة عن الصحابة. ساق الشيخ رحمه الله تعالى شيئا منها، قال وفي صحيح البخاري عن بجالة ابن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. وظاهر هذا الخبر أنه يقتل من غير استتابة، وبه قال جماعة من أهل العلم. ومن أهل العلم من قال إنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. قال وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، أي قتلت الجارية. وهذا الأثر يؤيد ما سبقه أن حكم الساحر أن يقتل. قال وكذا صح عن جندب، أي الأزدي راوي الحديث المتقدم. ثم ختم رحمه الله قال أحمد أي بن حنبل عن ثلاثة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي صح قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجندب وعمر وحفصة. وأيضا روي عن غيرهم كعثمان وابن عمر. وبهذا ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة، ثم أتبعها بترجمة بعنوان باب بيان شيء من أنواع السحر، وفصل فيها رحمه الله تعالى ببيان جملة من أنواع السحر بعد أن بين خطورة السحر وأنه من الموبقات العظيمة. وبهذا نصل إلى خاتمة هذه الحلقة، ونسأل الله عز وجل لنا أجمعين التوفيق والسداد والعون على كل خير.
Kemudian muallif rahimahullah membawakan dalil yang keempat tentang sihir, yaitu dari hadis yang diriwayatkan oleh Jundub secara marfu', haddus sahiri darbuhu bisayf au darbatun bisayf. Hukuman tukang sihir adalah dengan menebasnya dengan pedang, atau dalam redaksi lain, hukuman seorang tukang sihir adalah dengan satu tebasan dengan pedang. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan yang sahih hadis ini adalah hadis yang mauquf. Di dalam hadis ini terdapat keterangan tentang hukuman bagi tukang sihir, yaitu dengan membunuhnya, dengan memukulnya dengan pedang. Memukulnya dengan pedang, memukul, menebas kepalanya dengan pedang. Dan pendapat ini merupakan pendapatnya jumhur ahli ilm, pendapatnya mayoritas ulama. Di antara mereka seperti Imam Abu Hanifah, seperti Imam Malik, seperti Imam Ahmad, dan beberapa imam yang lainnya. Mereka berdalil dengan hadis yang disebutkan oleh musannif rahimahullah, bahwa hukuman tukang sihir adalah dengan memukulnya dengan pedang. Mereka juga berdalil dengan asar-asar atau perkataan-perkataan para sahabat. Di antara perkataan-perkataan tersebut disebutkan oleh muallif rahimahullah di dalam bab ini. Termasuk di antara perkataan sahabat yang menjelaskan hal ini adalah perkataan Umar ibn al-Khattab, diriwayatkan dari Bajalah ibn Abdah. Dia mengatakan bahwa Umar telah memutuskan, telah menulis surat agar setiap tukang sihir, baik laki-laki maupun perempuan, untuk dibunuh. Umar ibn al-Khattab memerintahkan kepada bawahannya agar mereka membunuh setiap tukang sihir, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian Bajalah mengatakan, setelah itu kami telah membunuh 3 tukang sihir. Ini juga menunjukkan bahwa hukuman bagi tukang sihir adalah dengan dibunuh. Sahabat Umar sendiri telah memerintahkan bawahannya untuk membunuh para tukang sihir. Dan secara zahir, secara sekilas, athar ini menunjukkan kepada kita bahwa untuk membunuh seorang tukang sihir tidak harus diminta bertaubat dulu. Tidak harus diminta taubat dulu, kemudian kalau tidak mau bertaubat kemudian dibunuh, tidak. Akan tetapi ketika dia terbukti melakukan tindakan sihir, maka dia berhak untuk dibunuh. Dan ini merupakan pendapat dari banyak ulama. Mereka tidak mensyaratkan adanya permintaan untuk bertaubat sebelum membunuh tukang sihir. Akan tetapi ada pendapat lain juga yang dikatakan oleh sekelompok ulama. Mereka mengatakan bahwa untuk membunuh tukang sihir kita disyaratkan untuk meminta agar dia taubat dulu. Kemudian muallif rahimahullah menyebutkan dalil yang keenam, yaitu athar dari Hafsah radhiyallahu anha, bahwa beliau memerintahkan untuk membunuh budak perempuannya yang telah melakukan sihir terhadapnya. Jadi Hafsah mempunyai budak perempuan, dan budak tersebut telah terbukti menyihir beliau. Maka akhirnya budak perempuan tersebut pun dibunuh. Begitu pula dalil yang ke-6 ya, yang terakhir, diriwayatkan dengan riwayat yang sahih dari Jundub Al-Azdi. Dia juga menjelaskan bahwa hukuman tukang sihir adalah dengan dibunuh. Imam Ahmad rahimahullah telah menjelaskan bahwa ada 3 sahabat yang telah menjelaskan tentang ini, yaitu bahwa hukuman bagi tukang sihir adalah dengan dibunuh. 3 sahabat tersebut adalah sahabat Jundub Al-Azdi, sahabat Umar Ibn Al-Khattab, dan sahabat Hafsah radhiyallahu anhum ajma'in. Begitu pula diriwayatkan dari sahabat-sahabat yang lainnya, di antaranya sahabat Uthman dan sahabat Ibn Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Dengan demikian, para pemirsa dan para pendengar kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, selesai sudah pembahasan kita tentang bab ini, yaitu bab yang menjelaskan tentang nas-nas yang berhubungan dengan sihir. Dan setelah bab ini, mu'alif rahimahullah membawakan bab tentang macam-macam sihir. Kami memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala taufik. Kami memohon agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kelurusan dalam amal-amal kita dan memberikan bantuan kepada kita, memberikan bantuan untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepadanya.